Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aivan uskomaton tarina, jonka sä olet itse asiassa jakanut meidän kanssamme. Se on kertomus naisesta nimeltä Sophie, joka eli ihan tavallista elämää Pariisissa, kunnes teini-ikäisen pojan synttärilahjatoive muutti ihan kaiken.
Juuri näin. Ja se lahja oli kaupallinen DNA-testipakkaus. Juuri sellainen, joka lupaa paljastaa sun sukujuuret ihan pienen sylkinäytteen perusteella.
Joo.
Ja mikä tässä on erikoista, on se, että Ranskassa, siis Sophien kotimaassa, nämä testit on itse asiassa laittomia.
Ai, todellako?
Joo. Ranskan lainsäädäntö on tosi tiukka ja sallii geenitestit vain lääketieteellisiin tai oikeudellisiin tarkoituksiin, mutta niitä on helppo tilata netistä.
Ja tässä tapauksessa uteliaisuus voitti ja johti johonkin aivan odottamattomaan. Joten selvitetään yhdessä, mitä oikein tapahtuu, kun menneisyys ei olekaan sitä, mitä on aina luullut. Ja miten yksi pieni laatikko voi laukaista ketjureaktion, joka vapauttaa ihmisen peloistaan ja yhdistää perheen, mutta ihan uudella tavalla. No niin, ennen kuin mennään siihen itse testiin, on pakko ymmärtää, millainen Sophie oli ennen tätä kaikkea. Hän syntyi siis vuonna 1972 Pariisissa ainoaksi lapseksi. Hän kuvailee itseään aika yksinäiseksi ja mielikuvitusrikkaaksi lapseksi, mutta myös todella araksi, ahdistuneeksi.
Aivan. Ja se kasvatusilmapiiri oli ilmeisesti sellainen hyvin pidättyväinen. Ohjenuorena oli: älä herätä huomiota, älä puhu liian kovaa.
Joo, juuri niin.
Ja tuo jättää kyllä jälkensä. Siitä tulee sellainen tunne, että on jatkuvasti jotenkin tiellä tai häiriöksi. Ja Sophien kohdalla tämä ahdistus sai sitten nuoruudessa uusia muotoja.
Bulimia.
Aivan. Ja vanhemmat tuntuivat vähättelevän sitä, pitivät sitä vain jonain teini-iän oikkuna. Mutta Sophie itse tiesi, että kyse oli jostain paljon syvempää.
Ja se suhde vanhempiin, varsinkin äitiin, pysyy kireenä aikuisenakin. Äiti oli tosi kriittinen ja tuntui haluavan jotenkin leikata hänen siipensä. Yksi aika pysäyttävä kommentti oli, kun äiti sanoi Sophielle, että tämä on pieni salongin nukke, joka ei sovi mihinkään seikkailuihin.
Nimenomaan. Aivan kuin yrittäisi pitää hänet pienessä laatikossa, kontrolloituna. Ja sitten tapahtui jotain, mikä on jälkikäteen ajateltuna aivan keskeistä.
Se metrojuttu.
Juuri se. Eräänä päivänä hän jäi jumiin metroon sähkökatkon takia. Ja sen jälkeen hänelle kehittyi äkillinen ja todella voimakas klaustrofobia.
Eli hän ei enää pystynyt käyttämään metroa tai hissejä.
Ei mitään. Ja tässä on se kiehtova kysymys. Oliko tämä näennäisesti ihan järjetön pelko, se tunne loukussa olemisesta, hänen kehonsa reaktio salaisuuteen, josta hänen tietoinen mielensä ei vielä tiennyt mitään?
Se on hurja ajatus.
Se on, mutta se on täydellinen esimerkki siitä, mitä kutsutaan ruumiillistuneeksi traumaksi.
Okei. Okay.
Eli meillä on tämä tausta täynnä selittämätöntä ahdistusta, ja sitten vuonna 2019 tulee se tulitikku. Sophien poika, Rafael, täyttää 14, ja hänellä on vain yksi toive.
DNA-testipakkaus.
Juuri se. Häntä kiinnosti isänsä puolinen sisilialainen perimä.
Joten Sophie tilaa testin, vähän vastahakoisesti, mutta tilaa kuitenkin. Poika tekee testin, Sophie postittaa sen Texasiin, eikä ajattele asiaa sen enempää.
Ja kuukautta myöhemmin sähköpostiin kilahtaa tuloksen.
Kyllä, ja aluksi he katselevat niitä etnisiä prosenttiosuuksia ihan huvittuneena, niin kuin monet tekee. Atso, olet 40-prosenttisesti sitä ja...
Juuri niin. Mutta sitten he avaavat välilehden, jonka nimi on DNA-osumat.
Miten nämä osumat käytännössä toimii? Vertaako se vain sukunimiä?
Ei suinkaan. Se on paljon syvällisempää. Järjestelmä vertaa sun DNAta miljoonien muiden käyttäjien DNAhan ja mittaa, kuinka paljon teillä on yhteistä perimää.
Okei. Okay.
Ja mitä enemmän sitä on, sitä läheisempi sukulainen on kyseessä. Joten kun he avaavat sen listan, se on täynnä Rafaelin isänpuoleisia italialaisia serkkuja, mutta niiden nimien keskeltä erottuu yksi ainoa ranskalainen sukunimi.
Ja tässä kohtaa kaikki pysähtyy.
Aivan, koska Sophie tunnistaa sen nimen välittömästi.
Se kuului hänen äitinsä entiselle työkaverille, miehelle, jota hän pienenä kutsui nimellä Papi de Paris.
Juuri niin. Ja itse osuma ei tietenkään ole tämä iäkäs mies, vaan 42-vuotias henkilö, jolla on sama, melko harvinainen sukunimi.
Ja se harvinaisuus tekee siitä niin painavan.
Nimenomaan. Sattuman mahdollisuus on olematon. Sofi löytää miehen somesta ja saa vahvistuksen. Hän on todellakin sen äidin entisen kollegan veljenpojan poika.
Ja sitten maa pettää alta.
Kirjaimellisesti. Sofien keho reagoi ennen mieltä. Hän menettää ruokahalunsa, laihtuu rajusti, eristäytyy.
Hän jopa vuokra itselleen pienen huoneen ollakseen yksin.
Se on klassinen traumaattinen reaktio, kehon suojamekanismi.
Ja varmistaakseen kaiken, hän tilaa seuraavana jouluna 5 uutta testiä. Itselleen, isälleen, serkuilleen.
Ja tulokset ovat yksiselitteiset. Mies, joka kasvatti hänet, ei ole hänen biologinen isänsä.
Voin vain kuvitella sitä hetkeä. Ja sitten hänen on pakko soittaa äidilleen.
Joo. Ja äidin ensimmäinen reaktio on täydellinen kieltäytyminen. En usko, että haluan ymmärtää.
Se on niin kylmästi sanottu.
Shokin ja ehkä 50 vuoden häpeän sanelema reaktio. Mutta on todella merkittävää, että hän soittaa takaisin jo seuraavana päivänä.
Ja sanoo mitä?
Hän sanoo, minun on kerrottava sinulle tarina. Mutta se ei ole sitä, mitä luulet.
Ja he tapaavat meluisassa parisilaisessa brasseriassa.
Ja se tarina, jonka äiti kertoo, ei todellakaan ole sitä, mitä Sofi odotti.
Kyse ei ollut mistään syrjähypystä.
Ei. Kyse oli nuoresta maalta kaupunkiin muuttaneesta naisesta, jonka oli vietellyt ja manipuloinut hänen 30 vuotta vanhempi esimiesensä. Mies oli uhannut hänen työpaikkansa ja avioliittoaan, ja loppuvaiheessa ei enää ollut kyse suostumuksellisuudesta.
Se muuttaa aivan kaiken. Se ei olekaan tarina petoksesta, vaan selviytymisestä.
Juuri niin. Ja se selittää niin paljon äidin käytöksestä, sen kriittisyyden ja kontrollin tarpeen.
Hän yritti ehkä suojella tytärtään omalla vääristyneellä tavallaan.
Ja Sofian se hetki on mullistava. Hän sanoi, että se oli ensimmäinen kerta, kun näin äitini hauraana. Valta-asema heidän välillään kääntyi siinä hetkessä päälailleen.
Tämän kaiken jälkeen Sofi menee psykologille.
Ja se tapaaminen on käänteen tekevä.
Psykologi kuuntelee tarinan ja sanoo lopuksi, että Sofi ei ole masentunut, vaan päinvastoin erittäin vahva.
Ja ne sanat ovat Sofialle täydellinen ilmestys. Kukaan ei ole koskaan sanonut hänelle niin.
Ja sitten tapahtuu jotain aivan käsittämätöntä.
Joo. Heti sen tapaamisen jälkeen hänen klaustrofobiansa katoaa.
Hetkinen. Eli se vuosikausia piinannut pelko vain haihtui ilmaan, yhden keskustelun jälkeen.
Kuulostaa uskomattomalta, eikö? Mutta se on juuri se ruumillistunut trauma, mutta käänteisenä. Kun salaisuus sai nimen ja tarinan, kehon ei enää tarvinnut kantaa sitä.
Sen loukkussa olemisen tunne vapautui.
Nimenomaan. Tieto totuudesta kirjallisesti vapautti hänet vankilasta, jonka olemassaolosta hän ei edes tiennyt.
Mutta jäljellä oli vielä se vaikein osuus. Kertominen isälle.
Siis miehelle, joka oli hänet kasvattanut. Ja hän paini sen asian kanssa kokonaisen vuoden.
Ja sysäyksen antoi hänen oma poikansa, Rafael.
Aivan. Poika sanoi, ettei voisi valehdella isoisälleen, jos tämä kysyisi testituloksista. Ja silloin Sofi tajusi, ettei hän voisi siirtää tätä salaisuuden taakkaa seuraavalle sukupolvelle.
Joten hän kertoi. Metsässä. Isänsä lempipaikassa.
Ja isän reaktio on jotain aivan poikkeuksellisen hienoa.
Joo.
Hänen ensimmäinen ajatuksensa ei ole oma kipu, vaan Sofien tunteet. Hän katsoo tytärtään ja sanoo siitä biologisesta isästä, onnettomuudessasi olet onnekas, koska hän oli loistava mies.
Hän ajatteli ensin tytärtään. Paljastusta seurasi tietysti riita vanhempien välillä, mutta sen jälkeen he alkoivat puhua.
Salaisuus oli poissa, ja kuten Sofi itse sanoo, vaikka tarina on raskas, sillä on onnellinen loppu. Hän ja hänen isänsä ovat pystyneet sanomaan toisilleen asioita, jotka olisivat muuten jääneet sanomatta.
Mitä tämä kaikki siis lopulta tarkoittaa? Yksinkertainen sylkinäyte avasi oven menneisyyteen. Se ei vain paljastanut salaisuutta, vaan se antoi nimen elinikäiselle ahdistukselle ja paransi selittämättömän pelon.
Juuri näin. Ja se korostaa näiden testien valtavaa arvaamatonta potentiaalia. Pelkästään Ranskassa, jossa ne ovat laittomia, arviolta 100 000 ihmistä tekee vuosittain jonkun näistä testeistä.
Ja mitä enemmän ihmisiä on tietokannoissa?
Sitä vähemmän salaisuuksille jää tilaa. Ne tulevat ilmi, ennemmin tai myöhemmin. Ja se jättää sinulle kuulija yhden viimeisen kysymyksen. Me ajatellaan usein salaisuuksia asioina, joita me pidämme muilta. Mutta entä ne salaisuudet, joita oma kehomme pitää meiltä itseltämme?
Ne selittämättömät pelot, jotka muovaavat elämäämme,
Jos yksinkertainen testi voisi paljastaa elämäsi perustavanlaatuisen totuuden, joka selittäisi kaiken sen, mitä et ole koskaan ymmärtänyt, haluaisitko sinä tietää?